Джон. Джон саме показував Даріону, як краще задавати бокового удару, коли у навчальному дворі з'явився новобранець. «Ширше став ноги», – наполягав Джон. «Не треба втрачати рівновагу». «О, так краще. Тепер обертайся, коли б'єш. Кладай у клинок усю вагу тіла». Раптом Даріон зупинився і підняв забрало.
«Семеро богів!»
– пробурмотів він.
«Ти глянь лишень, Джон!»
Джон обернувся і побачив крізь зорову щілину шолома найтовщого хлопця, якого зустрічав за все своє життя. Той боязко тупцював в дверях зброярні і на вид важив щось із 20 стоунів. Хутряний комір губився серед кількох підборідь. Світлі очі занепокоєно бігали посеред круглого, як місяць, обличчя, а товсті спітнілі пальці жмакали оксамит жупана.
«Мені наказали з'явитися сюди для навчання», – мовив хлопець, ні до кого не звертаючись.
«Лорденя», – сказав Піп до Джона.
«З півдня. Певно, десь.
З-під Хайгардену». Піп проїхав всі 7 королівств з трупою маріонеток і вихвалявся, що назве стан і місце народження будь-якої людини за кількома її словами. На грудях підбитого хутром кафтану було вигарпувано кармазиновою ниткою крокуючого мисливця. Джон не впізнав цього знаку. Сір Алістер Торне зміряв поглядом свого нового підопічного і мовив.
«Здається, на півдні скінчилися лісокради і злодюги. Тепер нам на стіну шлють паців з хліву. Гей, лорд Свинський, тебе обдурили. З хутра й оксамиту обладунків не кують».
Скоро виявилося, що новобранець привіз з собою власну броню. Прострочений дублет, варену шкіру, панцир, кольчугу і шолом. Навіть величезний щит з шкіри і дерева, прикрашений тим самим крокуючим мисливцем. Але ніщо з того не було чорне. Тож сір Алістер наказав йому озброїтися наново з зброярні варти. Це відняло половину ранку. Щоб припасувати кольчугу до хлопцевого обсягу, до наловіної довелося розшити її по боках і вставити клапті шкіри. Щоб насадити йому на голову шолома, зброяр відкріпив забрало. Шкіряні штани та каптан сиділи так тісно, що він ледве рухався. Вдягнений до бою, новачок скидався на перепечену ковбасу, яка зараз лусне.
«Сподіваємося, що ти хоч в ділі не такий нездара, як з виду»,
– мовив сір Алістер.
«Халдере, ану перевір, чи наш пан кабанок до чогось здатний».
Джон Сноу зіщулився. Халдера народили посеред каменярні і виростили каменярчуком. Він мав 16 років, високий зріст і міцні м'язи. І Джон одержав від нього немало добрячих ударів.
«Зараз буде гидко, як у сраці старої шльондри», – пробурмотів Піп.
Так воно і вийшло. Бій не тривав ще й хвилини, а товстун вже валявся на землі, трусячись всім тілом. З-під побитого шолома та між пухких пальців цебеніла кров.
«Здаюся!» – верескнув він. «Не треба, здаюся, не бий мене!»
Раст і ще кілька хлопців зареготали. Але навіть тоді сір Алістер не дозволив скінчити побоїще.
«Ану, ставай на ноги, кабанюра!»
– мовив він.
«Візьми до рук меча!»
Коли натомість хлопець розпластався долу, Торне махнув рукою до Халдера.
«Лупи його боком меча, поки не встане!»
Халдер ліниво ляснув по задертих сідницях супротивника.
«Не повірю, що ти не можеш дужче!»
– докинув йому Торне. Халдер ухопив меча обіруч і приклався до жертви так міцно, що від удару, навіть площиною, луснула шкіра штанів. Новачок відчайдушно заверещав від болю. Джон Сноу вступив вперед, але Піп вхопив його кольчужною рукою за плече. «Не треба, Джоне!» – прошепотів малий, стурбовано зиркаючи на сіра Алістера Торне.
«Вставай на ноги!»
– повторив Торне. Товстун спробував підвестися, ковзнув і важко гепнувся.
«Сір кабанок потроху розуміє, що до чого!» –
зазначив сір Алісер.
«Ану ще раз!»
Халдер підняв меча, щоб завдати нового удару.
«Пріжно нам трошки сальця!»
Вигукнув Раст і реготнув. Джон відкинув піпову руку.
«Годі, Халдер!»
Халдер зиркнув на сіра Алісера.
«Лорд Бастард розлютилися, сіромахи затрусилися»,
зазначив майстер-мечник своїм різким холодним голосом.
«Нагадаю, що я тут майстер-мечник, який би ти не був воєвода».
«Подивись на нього, Халдер», закликав Джон, відчайдушно намагаючись не зважати на Турне. «Бити поваленого ворога – то ганьба. Він здався». Джон схилився над товстоном і тоді став навколішки. Халдер опустив меча. «Він здався», – повторив юнак. Оніксово-чорні очі сіра Алісера Турне втупилися в Джона Сноу.
«Схоже, наш лорд-бастард закохалися»,
– мовив лицар, поки Джон допомагав товстонові підвестися.
«Ану, оголи клинка!»
«Сноу, воєводо!»
Джон витяг меча. Досі він зважувався перечити сіру Алісеру тільки до якоїсь межі, але зненацька залишив ту межу далеко позаду, і йому стало лячно. Турне посміхнувся.
«Лорд Бастард бажають стати на захист коханої леді. Гаразд, це буде повчальна вправа. Для нас усіх. Щур, прищ, допоможіть вашому каменоголовому».
Раст і Албет підійшли до Халдера.
«Вас трьох достатньо, щоб наша хрюшка завищала. Треба тільки пройти повз бастарда».
«Стій за мною», – наказав Джон Товстунові. Сір Алісер нерідко виставляв супроти нього двох нападників, – але трьох ще ніколи. Він зрозумів, що сьогодні вночі спатиме побитий до крові, тож зібрався і наготувався до захисту. Раптом поруч опинився Піп.
«Супроти трьох якось веселіше вдвох», – гукнув малий, опустив забрало і витяг меча.
Джон не встиг і заперечити, як третім поруч з ними став Грен. Навчальний двір завмер в глухій тишині. Джон відчував на собі очі сіра Алісера.
«Чого замріялися?»
– запитав той Раста і інших оманливо м'яким голосом. Але першим рушив Джон. Халдер заледве встиг підняти меча. Джон відігнав його геть, засипаючи старшого хлопця зливою ударів, примушуючи заткувати на п'ятах. «Знай ворога якнайкраще», – вчив його колись сір Родрік. Джон знав Халдера. Той був сильний, мов дикий звір, але нетерплячий і нехтував захистом. Явно як день, тільки роздратуй його, і він відкриється. Інші приєдналися до битви, і двором залунав сталевий брязкіт. Джон відбив страшний удар по голові, аж йому рукою пішов струс від зіткнення мечів. Він влучив бічним ударом Халдерові по ребрах і був винагороджений глухим стогоном болю. Та у відповідь Джон отримав удар по плечі. Хрупнула кольчуга, біль обпалила шию, але на якусь мить Халдер запнувся і втратив рівновагу. Джон вибив з-під нього ліву ногу, той гепнувся з брязканням і лайками. Грен стояв міцно, як його вчив Джон, і видавав Альбетові більше, аніж той сподівався отримати. А от Піпу довелося сутужно. Раз був на 2 роки від нього старший, та на пут з гаком важчий. Але зненацька Джон вискочив позаду Раста і бамкнув гвалтівникові по шоломі, неначе у храмовий дзвін. Приголомшений Раст гойднувся. Піп ковзнув під його захист, збив на землю і приставив клинка до горлянки. Джон тим часом ринув далі. Побачивши попереду себе двох супротивників, Альбет сахнувся і заволав:
«Здаюся!»
Сір Алісер Торне спостерігав за цим звідразую.
«Досить вже на сьогодні дурного вертепу»,
– буркнув він і пішов геть.
«Урок скінчився».
Даріон допоміг Халдеру звестися на ноги. Каменярчук зірвав шолома і жбурнув через двір.
«Я вже був подумав, що прибив тебе, Сноу».
«Ти вже був і прибив», – відповів Джон. Плече під кольчугою та шкіряним каптаном скніло.
Він вклав меча у піхви і спробував зняти шолома, але, піднявши руку, зарепів від болю зубами.
«Дозволь мені», – мовив хтось.
Товсті пальці хутко відв'язали шолома і турботливо зняли з голови.
«Ти не поранений?»
«Та били мене і раніше». Джон торкнувся плеча і скривився. Двір навколо потроху спорожнів. Там, де Халдер розсадив хлопцевого шолома навпіл, його волосся просякло кров'ю.
«Мене звати Семвел Тарлі, з Хорнхілу».
Він запнувся і облизав губи.
«Тобто колись був з Хорнхілу, поки не пішов звідти, аби вдягти чорне. Мій батько Сір Ренділ, знаменоносець Тірелів з Хайгардену. Я був його спадкоємцем, а тоді...»
Він забурмотівся і замовк.
«Мене звати Джон Сноу. Я бастард Неда Старка, лорда Вінтерфела».
Семвел Тарлі кивнув.
«А мене, якщо хочеш, зви мене Сем. Мене так і матінка звали».
«Якщо хочеш, клич його лорд Сноу», – встряг Піп. «А як його кликала матінка, тобі краще не знати».
«Оцих двох кличуть Греном та Піпером», – вказав Джон на приятелів.
«Диви, не сплутай! Грен бридкіший», – додав Піп.
Грен скривився.
«От такої! Ти бридкіший за мене! Я хоч кажанячих вух не маю!»
«Щиро дякую вам усім», – урочисто вимовив Товстун.
«Чого ти не встав, щоб битися?» – запитав Грен.
«Та я хотів, справді, от тільки не зміг. Я не хотів, щоб мене знову хтось бив».
Він втупився в землю.
«Я, на жаль, боягуз. Мій вельможний батько завжди так казали».
Грена, здавалося, грім побив. Навіть Піп не знайшов, що сказати. А з Піпом ще такого не траплялося. Хіба чоловік з власної волі може обізвати себе боягузом?
Семвел Тарлі, мабуть, прочитав їхні думки на обличчях.
Він зиркнув Джонові в очі і швидко відвів погляд, неначе злякана тварина.
«Я... вибачте мені», – похнюпився він. «Я не хотів от таким вирости».
Він важко почалапав до зброярні. Джон покликав у слід.
«Та тебе ж поранили. Завтра битимешся краще».
Сам зиркнув похмуро назад через плече.
«Та ні», –
відповідав він, смигуючи сльози, що набігли на очі.
«Я отак завжди б'юся».
Коли він пішов, Гренові скривило мармизу.
«Нікому боягузи не до вподоби», – буркнув він. «Не треба було нам за нього ставати. Тепер на нас скажуть, що і ми боягузи». «Ти надто дурний, щоб чогось боятися», – докинув Піп. «От і ні», – заперечив Грен. «Дурний ще який. Якби на тебе у лісі ведмідь набрів, ти б з дуру і не тікав».
«Тікав би», – наполіг Грен.
«Тікав би швидше за тебе».
Раптом він замовк, побачивши, як шкіриться Піп, і зрозумів, чого наплів. Його товста шия зачервонілася. Джон полишив їх та рушив до зброярні повісити на стінку меча і познімати побиті обладунки. Життя у Чорному замку йшло своїм ладом. Вранці навчалися бою у дворі, по обіді працювали. Чорні брати ставили новачків до найрізноманітнішої праці, аби взнати, до чого вони мають ліпший хист. Найбільше Джон уподобав ті нечасті пообідні години, коли його висилали разом з привидом по дичину для воєводиного столу. Та на кожен день полювання припадала дюжина днів зброярні до Наланоїє, де він крутив гострило, поки однорукий коваль нагострював сокири, або ж качав міха, щоб Ноє викував нового меча. Бувало також, що він бігав зі звістками, стояв на варті, вигрібав гній з стаєнь, чіпляв пір'я до стріл, допомагав майстру Еймону з воронами чи боввенну маршу з обліком запасів в коморах. Того полудня командир стражі надіслав його до підйомної кліті з чотирма діжками свіжоколотого каменю, аби розкидати його заледенілими доріжками на горі стіни. То була самотня і нудна праця, навіть у супроводі привода. Але Джон виявив, що йому все одно. Ясного дня з гори стіни можна було побачити половину світу, а повітря там завжди було холодне і підбадьорливе. На горі він міг подумати. Раптом він зрозумів, що думає про Семвела Тарлі. І що дивно, про Тіріона Ланністера. Цікаво, що Тіріон сказав би про товстуна. Більшість людей радше заперечуватимуть важку правду, аніж визнаватимуть її, казав йому карлик, шкірячи зуби. На світі жило повно боягузів, які прикидалися героями. Визнати ж власне боягузтво так, як Семвел Тарлі, то вимагало своєрідної мужності. З-за побитого плеча робота просувалася повільно. Тільки надвечір Джон закінчив розкидати камінь. Він затримався на горі, аби подивитися на захід сонця, що забарвлював небо кров'ю. Нарешті, як сутінки вже насувалися на північ, Джон вкотив порожні дічки в кліть і дав знати коловоротникам, щоб його спускали. Вечеря вже майже скінчилася, коли вони з привидом зайшли до трапезної. Купка чорних братів кидала кості коло вогню за кухлем гарячого вина. Його друзі повсідалися на лаві найближчій до західної стіни і реготали з якоїсь оповідки Піпа. Малий вухань вродився в трупі маріонеток і був справним брехуном на 100 різних голосів. Свої побрехеньки він не розповідав, а переживав, граючи в них всіх дійових осіб. Зараз короля, а через хвилину свинаря. Перекидаючись на служницю з шинку або красну діву-принцесу, він говорив тонко і пискляво, аж друзі заливалися безпорадними слізьми сміху. Коли ж зображав євнухів, то в нього незмінно й достеменно виходив сір Алісер Торне. Джон плекав до піпових вибриків не меншу любов, аніж інші хлопці. Та все ж цього вечора відвернувся і пішов до кінця лави, де сидів самотній Семвел Тарлі, як надалі від них. Він закінчував останній шматочок пирога з свининою, якого кухарі подали на вечерю, коли Джон сівся навпроти через стіл. Товстунові очі розширилися, коли він побачив привида. «Це в тебе вовк?» «Лютововк», – підказав Джон. «Його звуть Привид. Лютововк є знаком дому мого батька». «А мого – крокуючий мисливець», – зазначив Семвел Тарлі. «Ти полюбляєш полювати?» Товстун здригнувся. «Ненавиджу!» Здавалося, він зараз пустить сльозу. «Що таке цього разу?» – запитав Джон. «Чого ти завжди такий наполоханий?» Сем подивився на недогризок пирога і мляво похитав головою, злякано змовчавши. Тим часом трапезною загримів регіт. Джон почув, як Піп щось пищить тоненьким голосочком. Він різко підвівся. «Вийдемо но звідси!» Кругле опасисте обличчя піднялося до нього з підозріливим виразом. «Чого? Що ми будемо робити назовні?» «Побалакаємо», – відповів Джон. «Ти колись бачив стіну?» «Я товстий, але не сліпий», – відказав Семвел Тарлі. «Ясна річ бачив. Вона у 100 сажнів заввишки». Усе ж він підвівся, загорнувся в підбиту хутром опанчу та пішов з Джоном геть з трапезної. Все ще сторожкий, неначе підозрював, що вночі на нього чекає якийсь жорстокий жарт. Привид чалапав поруч. «Я й не гадав, що тут буде отак», – зізнався Сем, поки вони йшли, паруючи з рота в холодному повітрі. Приноровляючись до кроку Джона, він уже засапався. Усі будівлі обвалюються, а ще тут так холодно. Ввечері приморозило, і Джон чув хрумтіння сірої трави під чоботами. Сем тоскно кивнув. «Ненавиджу холод», – мовив він. «Минулої ночі я раптом прокинувся в темряві. Вогонь згас, і я подумав, що до ранку замерзну насмерть». «Там звідки ти, мабуть, тепліше». «Та я до минулого місяця снігу ніколи не бачив. Ми саме перетинали поля курганів. Ну, я і провідники, яких зі мною послали батько. Як почало сипатися отеє біле, неначе тихий дощ. Спершу я подумав, о, як гарно, мов пір'ячко з неба летить. А воно все падало, падало, поки мене не приморозило до кісток. Провідників ціла кірка снігу на бородах намерзла, а ще більше лежало на плечах. А сніг все падав, і я боявся, що він ніколи не скінчиться».
Джон посміхнувся. Перед ними стояла стіна, блідо-примарно виблискуючи в світлі півмісяця. На небі над головою ясно і різко сяяли зорі.
«Чи не пошлють мене отуди, нагору?» – запитав Сем, коли побачив довжелезні дерев'яні сходи.
Тоски з обличчям, як старе молоко.
«Та я помру, якщо доведеться туди лізти!»
«Є кліт з підоймою», – мовив Джон, вказуючи рукою. «Можна поїхати в ній». Семер Тарлі шморгнув носом.
«Мені лячно на висоті».
То вже було занадто. Джон аж скривився недовірливо.
«Та ти що, боїшся всього на світі?» – вигукнув він. «Нічого не розумію. Якщо ти справді такий боягуз, то що ти забув в нічній варті? Нащо було пхатися аж на стіну?»
Семер Тарлі кинув на нього довгий сумний погляд, а тоді його кругле обличчя неначе зіщулилося. Він сів на приморожену землю і заплакав, відчайдушно схлипуючи і здригаючись всім тілом. Джон Сноу міг тільки стояти і дивитися. Плач, здавалося, ніколи не скінчиться, як той снігопад на полях курганів. Як виявилося, один тільки привид знав, що робити. Тихо, неначе тінь, білий лютовок підібрався до Семвела Тарлі і узявся визбирувати язиком сльози з його обличчя. Товстун скрикнув, здригнувся, і через якусь мить його схлипування перетворилося в сміх. Джон Сноу зареготав разом з ним. Потім вони сиділи на морозній землі, загорнувшись в опанчі та стиснувши привода між собою. Джон розповів, як вони з робом знайшли тільки новроджених цуценят в пізному літньому снігу. «Коли ж то сталося? Мало не тисячу років тому. Принаймні так йому здалося». А тоді Джон потроху став розповідати про Вінтерфелл. «Іноді я бачу замок в сні», – казав він. «Блукаю довгими порожніми палатами. Мій голос лунає усюди, але ніхто не відповідає. Я прискорюю крок, відчиняю двері, вигукую імена. Я навіть не знаю, кого шукаю. Частіше за все батька, але буває і роба, меншу сестру Арію або ж дядька». Згадка про Бенджіна Старка засмутила його. Дядько й досі не знайшовся. Старий ведмідь вислав по нього розвідників. Два загони водив сір Джеремі Рікер, а з сутінкової вежі вирушив Куарен на півруки. Але вони нічого не знайшли, окрім кількох зарубок на деревах, що ними дядько позначив свій шлях. Посеред кам'янистої височини на північному заході зарубки раптом скінчилися, і усі сліди Бена Старка зникли. «Ти когось знайшов в вісні?» – запитав Сем. Джон хитнув головою. «Ні, замок завжди порожній». Він ніколи нікому не розповідав про ці сни і сам не розумів, з якого дива вирішив розповісти Семові. Але від того йому чомусь полегшало. «Навіть у крукарні не залишилося жодного ворона. В стайнях повно кісток і нікого живого. Це мене завжди лякає. Я починаю бігти, вибиваю двері, стрибаю баштовими сходинками по три за раз, гукаю хоч кого-небудь. А тоді опиняюся перед дверима до крипти. Там всередині темно, сходинки збігають гвинтом. Звідкилясь я знаю, що маю піти туди, але не хочу. Там сидять на своїх престолах старі королі зими. Біля їхніх ніг лежать кам'яні вовки, а на колінах сталеві мечі. Але я боюся не їх. Я кричу, що я не Старк, що моє місце не тут. Але марно. Все одно маю йти туди. Я рухаюся вниз, мацаю стіни, бо посвітити нічим. Смолоскипа немає. Стає дедалі темніше, аж нарешті хочеться кричати». Він замовк, похмуро присоромившись. «На цьому я завжди прокидаюсь, вкритий холодним потом, тремтячи у темрявій келії. Привид зазвичай стрибає до нього і втішає теплом, неначе світанок. А тоді він засинає, притиснувшись обличчям до кудлатого хутра білого лютововка. «Ти бачиш у вісні свій Хорнхіл?» – запитав Джон. «Ні», – Сем стиснув рота у жорстку риску. «Я його ненавиджу». Він почухав привида за вухом, замислившись, і Джон не став порушувати тишину. Через якийсь час Семвел Тарлі почав оповідати, а Джон Сноу мовчки слухав і дізнавався, як людина, що сама визнала себе боягузом, опинилася на стіні. Тарлі були стародавнім чесним родом, знаменоносцями Мейса Тірела, лорда Хайгардена і оборонця Півдня. Старший син, сіра Ренділа Тарлі Семвел, народився спадкоємцем багатих земель, міцного замку, а ще овіяного славою викованого з валірійського булату обіручного меча наймення Серцеруб, який переходив від батька до сина добрих 5 століть. Якщо вельможний батько Семвела й відчував якусь гордість від народження сина, вона швидко розвіялася, коли той виріс опасистим, м'якотілим та незграбним. Сем полюбляв слухати музику, складати власні пісеньки, вдягатися в м'який оксамит, гратися у кухні поряд з кухарями, нюхати густі пахощі випічки, цупити стецто лимонне тістечко то пиріжка з чорницями. Він пристрасно любив книжки, кошенят і танцювати, хоч як незграбно в нього виходило. Але з вигляду крові його нудило, і навіть смерть курки засмучувала його до сліз. 10 майстрів-мечників змінилося в Хорнхілі, намагаючись перетворити Семвела Тарлі на такого лицаря, як бажав його батько. Хлопця кляли, давали київ та ляпасів, позбавляли їжі. Один розумник примушував його спати в кольчузі, щоб загартуватися. Інший вбирав материн одяг і водив замковим двором, щоб присоромити. Та малий ставав щодалі товщий і полохливіший, аж поки зневіра сіра Ренділа не перетворилася на гнів, а тоді вже й на гірке презирство. «Одного разу, – зізнався Сем, стишуючи голос до шепотіння, – до замку прибули двоє. Якісь чарівники з кварту, білошкірі і синьогубі. Вони зарізали цілого зубра і примусили мене скопатися в його крові. Та я все одно не став хоробрим, як вони обіцяли. Мене знудило, і я виблював. Батько наказав відшмагати їх батогами. Нарешті, після 3 підряд дівчат за 3 роки, леді Тарлі подарувала своєму вельможному лорду чоловікові 2-го сина. Від того дня лорд Тарлі забув про Сема і приділяв увагу тільки молодшому синові, завзятому міцному хлоп'яті, якраз на його смак. Семвел отримав кілька років миру, наповненого музикою і книжками. Все скінчилося вранці на його 15-ті іменини. Прокинувшись, він знайшов свого коня засідланим і готовим в дорогу. 3 стражники супроводили його до лісу поблизу Хорнхілу, де батько саме обдирав упольованого оленя. «Ти вже майже дорослий чоловік і мій спадкоємець», – мовив лорд Ренділ Тарлі до старшого сина, вправно білуючи звіра довгим ножем. «Я не маю приводу зрікатися тебе, але й не дозволю успадкувати землю з титулом, які по честі повинні перейти до Дікона. Серцеруб має потрапити до рук досить сильних, аби його втримати, а ти не вартий, бодай, торкнутися до його руків'я». «Отже, я вирішив, що цього дня ти оголосиш про своє бажання вдягти чорне. Ти навіки відмовишся від братового спадку і відбудеш на північ ще до заходу сонця. Якщо ти відмовишся, – пів далі батько, – то назавтра ми вийдемо на полювання. Десь посеред цього лісу твоя коняка спіткнеться, ти вилетиш з сідла і заб'єшся насмерть. Саме так я скажу твоїй матері. Вона має жіноче серце і здатна ніжно любити навіть такого, як ти. А я не хочу завдавати їй зайвого болю. І не маю на думці, бодай, якось переступити мою волю. Ніщо не втішить мене більше, аніж полювати таку свиню, як ти». Він відклав ножа вбік, червоніючи від крові по самі лікті.
«Тож, ось тобі твій вибір. Або до нічної варти...»
Він сягнув до середини оленя, вирвав серце і стиснув його в кулаці, капаючи кров'ю долу.
«Або отак!»
Сем розповідав спокійним глухим голосом, наче це трапилося не з ним, а з кимось іншим. «Дивно», – подумав Джон, – «він і сльози не пустив. Жодної. Коли оповідь скінчилася, вони якийсь час сиділи і слухали вітер. У цілому світі, мов би, не залишилося іншого звуку. Нарешті Джон порушив мовчанку. «Гайда до трапезної». «Нащо?» – запитав Сем. Джон знизав плечима. «Випити гарячого сидру або вина з прянощами, якщо тобі більше смакує. Іноді вечорами нам співає Даріон, коли має наснагу. Раніше він був співцем. Ну, не зовсім співцем, але майже. Він навчався на співця». «Як його занесло сюди?» – запитав Сем. «Лорд Рован з Золотої Рощі застукав його в ліжку з своєю дочкою, на 2 роки за нього старшою. Даріон присягається, що вона сама допомогла йому влізти до вікна, та, приведена перед батькові очі, пожалілася, що її зґвалтували. Ось він і тут. Коли майстер Еймон почув спів Даріона, то сказав про нього: "Гримить, як грім, а смакує, як мед". Джон посміхнувся. «Жаба теж, бува, співає, коли розум його полишає. Застільних пісень, яких навчився в батьковому шинку. Піп каже про його спів: "Гримить, наче віл пердить, а на смак гірший від стяг". І вони зареготали разом. «Я б охоче послухав і того, і іншого», – зізнався Сем. «Та вони, мабуть, не захочуть мені співати». На обличчі хлопця з'явився стурбований вираз. «Назавтра він знову примусить мене битися, так?» «А вже ж», – змушено погодився Джон. Сем незграбно зіп'явся на ноги. «Тоді краще мені поспати». Він згорбився і почалапав геть. Решта хлопців усе ще сиділи в трапезні, коли Джон повернувся з привидом. «Де це тебе носило?» – запитав Піп. «Балакав з Семом», – відповідав той. «Він справді боягузище», – відзначив Грен. «За вечерею на лаві були ще місця, та він отримав свого пирога і пішов, а з нами сісти злякався. Сірка Банюра гидують їсти з одного столу з всяким набрудом», – кпинив Джерен. «Ні, то ж пиріг зі свининою був», – вишкірився Жаба. «Засоромився, що з голодухи мусить на людях братика жерти». Він почав гучно рохкати. «Припини!» Люто сіпнувся Джон. Інші хлопці стишилися, здивовані його раптовим нападом. «Слухайте всі сюди», – мовив Джон посеред тиші, а далі розказав, як воно тепер буде. Піп підняв голос за нього, як Джон і гадав. Але коли мовив своє слово «халдер», то Джон приємно здивувався. Рен спочатку вагався, але Джон знав, якими словами слід на нього подіяти. Зрештою всі дійшли згоди. Когось Джон переконав, комусь задурив голову, когось присоромив, а коли треба було, то й настрахав. До загальної змови не приєднався один тільки Раст. «Ви, дівчатка, як хочете», – мовив Раст. «Але якщо Торне поставить мене супроти лорда Кабанюри, то я вріжу собі ласий шматочок сала». Він зареготав Джонові в обличчя і полишив товариство. Кілька годин потому, коли замок заснув, до його келії навідалися троє. Грен тримав за руки, Піп сів на ноги. Джон чув, як судомлено раз задихав, коли привид скочив йому на груди. Очі лютововка палали червоним, як гаряче вугілля, а зуби легенько покусували горло хлопця, щоб пустити трохи крові. «Ти не забувай, що ми знаємо, де ти спиш», – тихо мовив Джон. Наступного ранку Джон почув, як Раст каже Альбетові і Жабі, що порізався, коли голився. Від того дня ані Раст або хтось інший Семвела Тарлі не чіпав. Коли сір Алісер виставляв їх на бій супроти нього, то вони лише захищалися, відкидаючи в бік його повільні незграбні удари. Якщо майстер над зброєю наказав нападати, хлопці підскакували до Сема, злегка ляскали його по нозі, панцирові або шоломові, та й по тому. Сір Алісер лютував, погрожував, кликав всіх боягузами, дівками, а чи гірше. Але Сем так і лишався неушкодженим. Кілька вечорів по тому, за наполяганням Джона, він зайняв місце на лаві поряд з Халдером. Ще 2 тижні минуло,
поки він насмілився вступити до розмови. Але з часом він реготав з мармиз Піпа і дражнив Грена не гірше за всіх інших. Хай там як Семвел Тарлі був товстуний боягуз, але не дурень. Якось ввечері він прийшов до Джонової келії. «Не знаю, що ти зробив», – мовив Сем. «Але це точно твоїх рук справа». Він сором'язливо відвернувся. «Я ніколи раніше не мав друга». «Ми не друзі», – відповів Джон і поклав руку на дебеле Семове плече. «Ми брати». «Саме так, брати», – подумав він, коли Сем пішов собі. Роб, Бран, Рікон були синами його батька, і він любив їх не менше, аніж раніше. Та Джон розумів, що серед них він ніколи не був своїм. Головне зусиллями Кейтлін Старк. Сірі стіни Вінтерфелла ще з'являлися йому ві сні. Та все життя його тепер було в Чорному замку, а братами йому стали Сем, Грен, Халдер, Піп і решта потолоч із всіх королівств, яка носила чорне вбрання нічної варти. «Дядько правду казав», – сказав Джон привиду і подумав, чи побачить він ще коли-небудь Бенджена Старка, щоб розповісти йому про це.